Ključna razlika između bežičnih senzorskih mreža i drugih komunikacionih mreža je promenljivost bežične komunikacije do koje dolazi usled otvorenosti bežičnog kanala. Jedna od osnovnih karakteristika radio signala je njegovo slabljenje, odnosno smanjivanje snage signala, dok signal putuje kroz medijum i kroz prepreke koje se nalaze na njegovom putu. Odnos između predajne snage i snage signala na prijemu dat je formulom na slajdu, gde je PT snaga na predaji, PR je snaga na prijemu, lambda je talasna dužina korišćenog radio talasa, F je frekvencija radio talasa i C je brzina svetlosti koja iznosi 300.000 km u sekundi. Na primjer, ukoliko se predajnik i prijemnik nalaze na udaljenosti od 1 km, a transmisija se vrši predajnom snagom od 20 mW na frekvenciji od 868 MHz, prijemna snaga će iznositi približno 60 pikovata.